Clarve dulo. Scius, signora procuroro, predices signoro Janovic, min neniu facile trompas, vane jam mine estas judo, ĉu? Sed kion faras tiu ulo, tio estas simple super mia intelekto. Tio ne estas nur ia grafologio, ĝi estas mi ne scias kio. Jen imagu. Vi donas al li ies manuskripton en nefermita koverto. La skribon li eĉ ne rigardas, nur enigas fingrojn en la koverton kaj per ili palpas la skribon. Dume li tiel kurbigas la buŝon, kvazaŭ io dolorus lin. Kaj post momento li komencas rakonti pri karaktero de la skribinto, sed tiel nu vi miraculus. Har precize li trafas tiun homon. Mi donis al li en coverto iun leteron de maljuna Weinberger. Cion li ekkonis, ankaŭ tion, ke li havas diabeton kaj estas bankrotonta. Kion vi diras pri tio? Nenion, diris lakone sinjoro prokuroro. Eble li konas la maljunan Weinberger. Sed la skribon li eĉ ne vidis, ekscitiĝis sinjoro Janovic. Li diras, ke ĉiu skribo havas tian fluidumon, kaj ĝi laŭdire estas tute precize palpebla. Li diras, ĝi estas nura fizika fenomeno. Kia ekzemple radio. Sinjoro prokuroro, ĝi estas neniu trompo. Li, tiu princo Karadag, nenion postulas por tio. Ĝi estas ege maljuna familio el Bako, diris al mi iu ruso. Sed kion rakonti al vi? Venu tion rigardi. Hodiaŭ vespere li estos ĉe ni. Vi devas ja veni. Aŭskultu, sinjoro Janovic, diris sinjoro prokuroro. Ĉio ĉi estas bela, sed al fremduloj mi kredas nur je 50%. Ĉefe se mi ne scias, per kio ili vivtenas sin. Al rusoj mi kredas eĉ malpli, kaj malplej al tiaj fakiroj. Sed se krome laŭdire li estas ankoraŭ princo, tiam mi kredas al li absolute neniom. Kie vi diras, ke li tion ellernis? Ha, en Persio. Lasu min en trankvilo, sinjoro Janovic. La tuta oriento estas mistifiko. Sed sinjoro prokuroro, defendis sin sinjoro Janovic, tiu junulo ja explicas tion tute science, neniun magiajoj, neniuj misteraj fortoj, sed mi diras al vi exacte scienca metodo. Des pli granda mistifiko, diris sinjoro prokuroro mentore. Sinjoro Janovic, mi miras pri vi. Dum la tuta vivo vi ne havis bezonon de exacte sciencai metodoi, kaj nun vi skermas per ili. Rigardu, se gi havus kernon, gi devus estiam de longe konata, ĉu? Nu, opiniis sinjoro Janovic iom dubigita, sed se mi propra okule vidis, kiel li divenis la tutan maljunan Weinberger, tio ja estis genia. Scius, signoro procuroro, venu rigardi, se gi estas trompo, do tion vi ekkonos, je tio vi estas specialisto. Signoro procuroro, vin ja neniu povas mistifiki. Apenaŭ, mi opinias, diris signoro procuroro modeste, mi venos do, signoro Janovic, sed nur por rigardi la fingroin de tiu via fenomeno. Kia honto, ke ĉe ni estas homoj tiel tro kredemaj, sed vi ne darfas diri al li, kiu mi estas. Atendu, mi igos lin legi iun manuskripton en koverto. Ĝi estos io ekstra. Vetu, sinjoro, ke mi pruvos al li la mistifikon. Vi devas scii, ke sinjoro prokuroro, aŭ pli precize dirite, sinjoro ĉef prokuroro, doktoro Klapka, estis presentonta en tuj venonta assizo akuzon en proceso Hugo Müller, krimo de insida murdo, Signoro Hugo Müller, estante fabric posedanto cae milionulo, estis accusita, che li assecuris je granda sumo sian pli junan fraton Otto cae poste lin dronigis en fishlago de Doxi. Krome li estis suspectata che antau jaroi li forigis sian amatinon, sed tio mem comprene ne estis pruvebla. Mallonge gi estis unu el la grandai processoi cium signoro procuroro strebis fari grava, cae li laboris super actoi cun plena diligento cae intensezzo, cioi faris lin la plei terura publica accusanto. La afero ne estis clara. Signoro procuroro donus cion ain por unu sen pera pruvo, sed ciel la aferoi statis, li devis pli multe fidi sian lert parolan buŝon por ricevi de la assiso pendmaŝon por signoro Müller, ĉar sciu, ke por la publika akuzanto ĝi estas afero de honoro. Signoro Janovic estis tiu vespere iomete excitita. Jen princo Karadag, li presentis obtuze, signoro doktoro Klapka, doni povas komenci, ĉu? Signoro prokuroro ekrigardis esplore tiun ekzotan beston. Li estis juna kaj svelta homo kun okulvitroj, kun vizaĝo de tibeta monaĥo kaj delikataj ŝtelistaj manoj. Rangstrebulo, decidis signoro prokuroro kurte. Signoro Karadag, babiletis signoro Janovic, jen ĉe la tableto. Mineralakvo jam estas tie. Mi petas eklumigo la tablolampeton. Lustron ne estingos, porque gine genu vin. Do, mi petas, signoroi, ke estu silento. Signoro, jen signoro Klapka alportis iun manuskripton. Se signoro Karadag volus esti tiel afabla, signoro prokuroro iom ektusis, kaj sidigis tiel, por vidi kiel eble plej bone la klarvidulon. Jen la manuskripto, li diris, kaj eligis el la interna poŝo nefermitan koverton. Mi petas. Dankon, diris la klarvidulo sen energie, prenis la koverton, kaj kun fermitaj okuloj ĝin turnis inter fingroj. Subite li ektremis kaj kapneis. Stranga, li murmuris kaj glutis iom da akvo. Poste li enŝovis siajn maldikajn fingrojn en la koverton kaj konsterniĝis. En la ĉambro estis tia silento, ke estis aŭdebla stertoro de sinjoro Janovic. Sinjoro Janovic ja havis kropon. Mallarĝaj lipoj de princo Karadag tremis kaj kurbiĝis, kvazaŭ li premus en fingroj inkandeskan feron, kaj sur lia frunto aperis ŝvito. Mi ne povas tion elteni, li eksiblis dampe. Eltiris fingrojn el la koverto, viŝis ilin per poŝtuko kaj ŝovis ilin dum tempeto sur tablodrapo, kvazaŭ kiam oni akrigas tranĉilon. Poste de nove li ekscitite trinketis akvon kaj singarde prenis la koverton per fingroj. Homo kiu ĝin skribis, li komencis seke. Homo kiu ĝin skribis, ĉi tie estis granda forto, sed tia evidente li serĉis vorton. Forto kiu embuskas. Tiu embuscado estas terura, li ekkriis kaj faligis la koverton sur la tablon. Tiun homon mi ne volus havi, mia malamiko. Kial ne detenis sin signoro prokuroro? Ĉu li iel kulpiĝis? Ne demandu min, diris la klarvidulo. Ĉiu demando instrukcias. Mi nur scias, ke li povus ciel kulpiĝi per grandai cae terurai agoi. Estas ci tie miriga volo, havis succeson, monon. tiu homo ne haltus antau vivo de proximulo. Ne, li ne estas ordinara crimulo. Ancau tigro ne estas crimulo. Tigro estas ega mastro. Tiu homo capablus neniun fiajon, sed li opinias regi super la vivo de homoi. Ciam li chasas, li vidas en homoi nur chasajon. Poste li gin mortigas. Exter bono cae malbono, ec murmuris signoro procuroro cun evidenta consento. Nurai vortoi, diris princo Caradag. Nenio estas exter bono cae malbono. Tiu homo havas siain precisain moralain conceptoin. Al neniu li ion ŝuldas, ne ŝtelas, ne mensogas. Se li mortigas, estas kvazaŭ li ŝakmatus sur ŝaktabulo. Ĝi estas lia ludo, sed li ludas ĝin korekte. La klarvidulo intense sulkigis la frunton. Mi ne scias, kio ĝi estas. Mi vidas grandan fiŝlagon kaj sur ĝi motorboaton. Cae cio plue, ecvortigis la procuroro, apenau sperante. Nenio plu videblas, gi estas tio strange nebula, compare alla cruela cae brutala volo aciri sian predon. Sed en gi estas neniu pasio, nur ratio, absoluta ratia resonado en ciu detalo. Same, ciam oni solvas iun taskon au teknikan problemon. Ne, tiu homo neniam ion riprochas al si. Li estas tiom aplomba, tiom secura antau si mem. Li ne devas timi sian konsciencon. Li impresas min kiel homo, kiu rigardas cion parvenue. Li estas extreme aroganta kaj mem ama. Li gioias, che la homoi l'intimas. La clar vidulo trinketis aquon, sed ancau li estas comedianto, kerne profitulo ludanta ian poson. Shate li ne consternus la mondon per siai agoi. Suffice, mi estas laca, mi ne shatas lin. Audo Janovic, racontis signoro procuroro excitite, gi estas vere miriga, tiu via clarvidulo. Tio, cion li diris, estas perfecta portreto, forta cae brutala homo, vidanta en homoi nur predon, perfecta ludanto de sia ludo. Cerbo, ciu nete racie preparas sian agon, cae neniam ion al si riprochas. Gentle mano, cae cetio, comedianto. Signoro Janovic, tiu Caradag, trafis lin 100%. Do vidu, diris signoro Janovic flatite, ču mi ne diris tion al vi, gi estis letero de Schlieffen el Liberes, ču? Ne, ne, equokis signoro procuroro, signoro Janovic, gi estis letero de iu murdinto. Jen, jen. Ec miris signor Janovic, cae mi opinis, che li estas tex industriisto Schlieffen. Sciu, ege granda canailo estas tiu Schlieffen. Ne, gi estis letero de Hugo Miller, de tiu frat murdinto. Ču vi rimarcis, che tiu clarvidulo parolis pri boato sur la ghetto? De sur tiu boato jetis Miller sian fraton en la aquon. Ai, ai, mi regis, signor Janovic, do vidu, sed kia mirakla talento li estas, signoro procuroro. Necontesteble, declaris signoro procuroro, kiel nur li trafis karakteron de tiu Müller kaj motivoin de lia ago, gi estas simple, signoro Janovic, gi estas fenomena. Eč mi mem ne trafus tiun Müller tiel perfekte. Cai tiu clarvidulo econas tion palpe el quelcae linioi de Müller scribo. Signoro Janovic, io enci estas. Devas esti en la homa scribo iu speciala fluidumo au io. Cion mi diris al vi? triumphis, signore Janovic. Se vi estus tiel afabla, signore procuroro, ancora mi vides scribon de neniu murdinto. Cun gioio, diris signore procuroro, cai el posigis la coverton. Cetere ci estas interessa lettero, li aldonis, elegante la paperon, el la coverto, cai subite changis coloron en la visaggio. Nome, signore Janovic, li elbusigis iel necerte, tiu lettero appartenas al juge actoi. Tio estas, mi ne darfas montrigin al vi, mi petas pardonon. Post tempeto curis signore procuroro heimen, ec ne perceptante che pluvas. Mi azeno, li diris al si amare, mi idioto, cio nur tio povis ocasi al mi. Mi idioto, che mi en la hasto ec prenis en actoi anstatau letteroi de Miller, mian propran manuscripton, miain notoin alla accuso cae encovertigis. Mi stultulo, gi estis do mia scribo. Mi dankas bele, attendu ci charlatano, cin mi gvat sequos. Sed cetere, tranquilligadis sin signore procuroro, plei parte jane estis tiel malbona, cion li diris, granda forto, miriga volo, mi petas. Mi capablas neniun fiagion, mi havas miain exactain moral conceptoin, gi estas verdire tute flata, che neniam ion merit procias al me, danke Dion nenio riprocinda, mi faras nur mian devon, cae la razia resonado ancau tio estas vero, sed comedianto li eraris, tamen gi estas nur blufo. Subite li haltis. Mem comprene, li diris al si, ja tio, cion la clarvidulo diris, taugas por ciu alia, tio estas nurai generalajoi. Ciu homo estas iom comedianto cae profitulo. Jen tuta truco. Paroli tiel, che ciu ec conusin en tio. Tiel gi estas, decidis signoro procuroro, cae malferminte pluv ombrelon iris heimen per regula energia pascio. Jesuo Christo veis tribunala presidanto, sen vestigante talaron, estas iam la sepa. Ciel de nove gi trenigis, ciam la signore procuroro parolis du horoin, sed signore collego li gainis tion. Per tiai malfortai indicajoi atingi pendmashon, tion oni nomas successo. Nu, ce assisa tribunalo oni neniam scias. Sed lerte li parolis, diris la presidanto, lavante al si la manoin. Cefe, ciam li presentis la caracterizajon de tiu Müller, tio estis tuta portreto, sciu. La monstra cruela caractero de la murdinto, oni prescau sciocigis. Ciu vi memoras, signoro collego, ciel li diris, li ne estas ordinara crimulo, li capablas neniun fiagion, ne mensogas, ne stelas. Sed murdante homon, li faras tion tiel tranquile, quasau donante sciacmaton sur sciactabulo. Li ne murdas pro pasio, sed pro flegma racia resonado, quasau li solvas taskon au technican problemon. Ege bone dirite, signoro collego. Cai plue, ciam li chasas, li vidas en proximuloi nur chasajon. Sciu, cun la tigro, eble gi estis iom teatra, sed alla assisanoi gi tre placis. Au tio, diris signor assessoro, ciel li diris, citiu murdinto certe nenion riprocias al si. Li estas tiom aplomba, tiom secura antau si mem, li ne besonas timi sian conscienzon. Au de nove la psicologia apercepto, daurigis la presidanto de la tribunalo, visciante siain manoin per mantuco, che li estas comedianto cae posanto, quiu volus consterni la mondon per siai agoi. Nu jes, Klapka, diris sinjoro asesoro apreze, li estas danĝera rivalo. Hugo Müller culpa per 12 vocioi, miris sinjoro prezidanto. Kiu estus dirinta tion? Do tamen nur Klapka implikis lin en tion. Por li ĝi estas kiel ŝak ludo al ĉaso, en ĉiun proceson li tiel enmordiĝas. Sinjoro kolego, mi ne volus havi lin, mia malamiko. Lin ĝojigas, diris la sinjoro asesoro, kiam la homoj lin timas. Iom mem plaĉa, tia li estas, diris enpense la respektinda prezidanto, sed li havas mirigan volon, ĉefe al sukceso. Granda forto, sinjoro kolego, sed sinjoro prezidanto ne ekhavis konvenan vorton. Nu, ni iru vespermanĝi.